durnolari. Merhum xalifa Rahim Xivolidan yadigar g'alana idimlardan. Mahravan illeşler edit emralar nash prothotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek sandı uçuşa çelleyip, mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam.
Ay dostlarım bugün haktan söyleyin. Ay dostlarım bugün haktan söyleyin. Çın dostun kadrını bilgin can olsun. Başa iş düşünmeye kadırdan dostum, sana himayetin birsin çın dostum. Bir niçeler dost dost deyip yedirilir, sehil aydan bolsa hoşuna gülürler. Şoma bollu deyip gelhe gelirler, beyle dostları tana vurgun sen dostum. Bir badır hakın dostudur ey, yeni bir badır aşın dostudur. Ey yeni bir badır pulun dostudur ey, beyli dostları tana vurgun sen dostum. Yeni bir vizi feni dost olur, kiçim bolsan sana ağam can yer. İşin kaydan günü keyif edip güler, beyli dostlar tana vurgun sen dostum. Bağış aydır bugün gelhe sözlesin, çın doğdurnu gel namama gözlesin. Yalancı beş gündür geçerli bir gün, birbirin gönüne değmelin doğdur. Demme demme dünya geçerli bir gün, birbirin gönüne değmelin dostlar. Çın dostun kadrını bilgin can olsun, sana himayetin birsin çın dostun.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Septin jewe siyasi taýdan ötkemegine Eýranyň garşydygyny Şamhanyň nyktamagy. Energiýa we ýukdaşaý şeýlede tranzit pudaklaryna Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmiýleriniň maslahatlaşmaklary. Ommanyň daşary işler ministri bilen Ali Bagaryýa käneň duşuşygy. Şeýlede Eýran bilen Ugandan ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk işleri boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhany jewe siýasy taýdan tepdiň ütgemegine sebäp bolýan her hili harakete Eýran Islam Respublikasynyň garşydygyny ygylan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Şamhany Ermenistanyň resmiýleri bilen duşuşmak üçin şu gün penşembe ertir bilen beýwurdan paýtagty Ýerwana bardy. Şamhany bu saparynyň defterinde habarçylar bilen geçiren duşuşygynda tepdara hyzmatdaşlyklar tepdiň parahatçylygynyň we durnukullugynyň berkarar bolmagynyň zerurdygyny nyktap. Eýranyň 13-nji döwletiniň goňşy we tebitli ýurtlary bilen gatnaşyklarynyň ösdürilmegini iler tutýanlygyny beýan etdi. Ali Şamhany şeýlede Ermenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky gepleşikleriň durnukly we hemişelik parahatçylyga sebäp bolmagyny umyt etdi. Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysady hyzmatdaşlyklary baradaky bilelikdäki komissiýasynyň başlyklary energiýa we tranzit pudaklarynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň ýagdaýlary barada maslahatlaşdylar. İsna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä bir bilelikdäki komissiýanyň Eýranly başlygy Rostam Gasemi we Azeri başlygy Şahin Mustafaýow telefon arkaly gürrüňe dip iki ýurdun arasyndaky ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegini ygtadylar. Azerbaýjan Respublikasy Eýranyň goňşy ýurdu hökmünde durly pudaklarda iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürilmegini talap edýär. 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda ekogramatynyň samiti Aşgabatda geçirildi. Bu samitiň çägini Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleri duşuşyp, hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini islapdylar. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy oranmasary Ali Bagaryýa käni we Ommanyň daşary işler ministri Feyd Bedir bin Hamad bilen duşuşyp, pikir alyşdy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Bagaryýa käni şu gün Mäskete eden saparynda Omman padyşalygynyň daşary işler ministri Feyd Bedir bin Hamad el-Busaýdy bilen duşuşyp, iki ýurdun gatnaşyklarynyň soňky ýagdaýy barada şeýlede tebitleýän we halkara wakalar hakda maslahatlaşdy. Ali Bagaryýa käni bir duşuşykda siýasy pudagynyňky iki ýurdun arasyndaky ynama eşaret edip, Tehran bilen Mäskatyň ykdysady gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň muhumdygyny aýtdy. Ommanyň daşary işler ministri hem iki ýurdun arasyndaky ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny ýygtady. Eýranofobiýa meselesindäki Amerikanyň çemeleşmelerine garamazdan Eýran bilen Ommanyň gatnaşyklary elmydama hormat esasynadyr. Eýranyň daşary işler ministrliginiň ykdysadyýat diplomatiýasynyň oranmasary Mehdi Şäferi Uganda eden saparyna biwurdan premier ministri hanam Rabina Nabanja bilen döşüşip gürrüň etdi. Mehdi Şäferi bu saparyna Ugandanyň prezidenti Yuri Museveni bilen hem döşüşip maslahatlaşanlar. Ugandanyň prezidenti bu döşüşigini İslam inkylabynyň mertebesi bilen liderine gyzgyn salam dogasyny ýollap Seyid Ibrahim Raisini Uganda safar etmäge çağırdy. Eýran bilen Ugandanyň resmileri bir döwüşüşiklerde ykdysady, nefit, energiýa, oba hojalyk we derman, teknologiýa we sanagat pudaklaryna hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyny islendirler. Sefäri Uganda safarynyň dowamyna bir ýurdun sewda we sanagat ministri we oba hojalyk ministri bilen hem döwüşüşdi. Amerikanın Hazinedarlyk Ministerligi ýene-de Eýranyň bir näçe raýatyny, kampaniýasyny we gämisini sanksiýalara talandyr. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerika ýene-de Eýranyň 2 raýatyny, 13 kampaniýasyny we 2 gämisini sanksiýalar listesine goşanyr. Amerikanyň döwleti Eýran Islam Respublikasyna garşy ykdysady täwäsini ewäk etmek üçin ençeme ýyl bäri türli bahanalar bilen Tehrana garşy sanksiýalaryny ýola goýýanyr. Eýranyň taglygy goreş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 7 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglygy goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwny ýlan etmegine görä geçen bir gije günlüğiň boyunda 7 sany COVID-19 hassasy ölüli şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141,420 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýünlenýän şuwny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselen 1775 täze näsagyň tanalanlygyny ýlan edip hassalaryň umumy sanynyň 7,244,694 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7,064,039 näsagy gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Pakistanyň parlamentiniň Milli Howpsuzlyk Komiteti bir ýurtdaky tähriki Taliban topary bilen paraxatçylyk gepleşikleriň dowam etdirilmeginiň ýagdaýyny barlaýar. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy sinleşdirýär.
Pakistanyň parlamentiniň Milli Howpsuzlyk Komiteti bir ýurtdaky tähriki Taliban topary bilen paraxatçylyk gepleşikleriniň dowam etdirilmeginiň ýagdaýyny barlaýar. Emma Pakistan döwleti tähriki Taliban topary bilen gepleşikleriniň dowam etdirilmegini bir ýurdun parlamentindäki Milli Howpsuzlyk Komitetine tapşyranlar. Häzirki ýagdaýda tähriki Taliban topary bilen Pakistan goşununyň resmiýleriniň gepleşikleriniň netijesi barlanýandyr we ondan soňra gepleşikleriniň dowam etdirilmeginiň hyýry hakda karar çykarylýardyr. Şol bir wagtyň özünde Pakistanyň içeri işler ministri tähriki Taliban topary bilen gepleşikleriniň esasy kanunyň çarşywasynda boljakdygyny ma'lum edenler. Emma tähriki Taliban topary Pakistanyň 2007-nji ýylda Pakistanyň hökümetini islamylaşdyrmak maksady bilen döredilipdi. Ýöne Pakistanyň döwleti bolsa bu topary terrorçylyk topary bilýärler. Tähriki Taliban topary esasan Demirgazyk we Gunorta Waziristanyň etniki sebitlerine işjendir we beýlik terrorç toparlar bilen şol sanly Al-Qaida topar bilen ara baglanyşykdadyr. Pakistanyň döwletine garşy Tähriki Taliban toparyň iň uly terrorçylykly operasiýasy mezenni 10 ýylyň ýüze çykanlar. Ol operasiýada bir okuwjaýyň 100 awrak okuwçysy pida bolanlar. Elbetde bu okuwçylaryň köpüsi harbiýlaryň perwentleridi. Awganistanda Talibanyň gaýtadan gudrata ýetmeginden soňra Pakistandaky Tähriki Taliban toparynyň hem hereketleriniň güýçlenmegine munasyp porsatlar döränir. Bu mesele bolsa Pakistanyň hökümetini Tähriki Taliban topary bilen gepleşik geçirmäge mejbur edenir. Emma Tähriki Taliban topary Pakistanyň döwlet bilen ulalaşygy ýetmegini käbir meselelere şertlendirendir. Xeyber Pahtunxa ştatyna etniki sebitleriň goşulmak taslamasynyň ýatyrylmagy, Awganistanyň serhedinden Pakistan goşununyň güýçleriniň ýyly çekilmekleri we bu toparyň türmedäki aglalarynyň boşadylmagy Tähriki Taliban toparyň şertlerindendir. Ýöne Islamabadyň döwleti bu şertleri ýurdun esasy kanununa ters Siyasi meseleler boyunca bilermen Ferhadi Ebrar bu hakta beren gurrunlarına Pakistan el-Mudama katı gidici ve radikal toporların cenneti bulunur. Ve tehrik-i Taliban toporunu düşman görkülmek bilen Pakistan özünü mezlum görkülmek izinidir deyip noktanır. Emma Pakistan'ın hükümetinin dine esasi kanun boyunca gebleşik geçirecek diyen gurrunları iki tarafın arasındaki alahlaşığa bevet döretmek hükmündedir. Çünkü tehrik-i Taliban toparın islegleri Pakistan'ın pozisyasına terstir. Bu meselelere karamadan tehrik-i Taliban topori asla öz islegilerinin denmeyecektiğini məlum edenler. Siyasi meseleler boyunca analitik Ahmed-i Saidi hem bu haqda eger de Pakistan'ın devleti tehrik-i Taliban topori bilen parakatçılık ilalışığı yetecek bolsa esasi kanununu düzeltmelidir ve bu bolsa ören qiyinir deyip noktadi. Herhalde hazırki zamanda Afganistan'ın Taliban toporunun hakkani kanatı Pakistan bilen tehrik-i Taliban toporunun arasında ağrıçılık etkendir yönü hazır etçeli açışın besettirilmeğinden başka netice yetilen değerler.
İran İslam Cumhurluğu'nun Fefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam ediyen. Xitayda koronavirusun yayramağının evine geçilmegi üçin täze karantineler yolu koyuldu. Fransiya xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Xitayın 13 milyon rayeti bolan Şiyan şehrine täze karantine düzgülleri yolu koyuldu. Aydılşına göre bir şehirde koronavirusu bilen haffarla yalların tanı köpelip duranır. Xitayın devleti bundan ön hem Anhui velayetine karantine düzgülleri yolu koyuldu. Xitayın 1 milyar 400 milyon rayeti olsa da, yöne COVID-19 keselin evini almakta üstünlükle amal edenler. Koronavirusu tapılanı veri Xitayda dine 5226 adam ölenir. Emme Palestina'nın batılıp alınan topraklarını hem koronavirusu bilen hastalığı yerlerin tanı artıp duranır. Sehyunis rejimin tağlığı Qoreş ministerliğinin ıqlan etmeğine göre geçen 24 saatte bir rejimde yine de 10 minden qoğrak adam koronavirusuna duçar bulanır. Bunların arasından 11 adam hem ölünür. Orsiyatın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Hanım Maria Zaharova Gunmatar'dan Orsiyatı'yı korku görkütmekten taklanmağın talep etti. Russia Today Televolgumunun veren haberine göre Maria Zaharova kimiki yaraqların qadağan edilmeği boyunca Quramanın yerine yetirişken eşinin dörödülmeğinin 100 yıllığı münatibatlı beren gürrünlerine kimiki yaraqların haupu bahanatı bilen Gunmatar'ın Russia fobiyadan çekinmeğin talep etti. Zaharova şeyle de ortaya korku ve hop görkünmeğin esassızlığını məlum etdi. Britaniyan Premier Ministeri Boris Johnson yine bir gedek eskatlendin kararsızlığa yetmeği var da referandumanın geçirilmeğine karşı çıktı. İrna Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre eskatlendin baş ministeri Nicola Sturgeon Boris Johnson'un eskatlendin kararsızlığı var da yine de referandumanın geçirilmeğine tilepti. Yöne Boris Johnson mursa Sturgeon'un itlerini kabul eden değerler. Johnson, Sturgeon'e beren cevabını, hazırki vaqtda Britaniya içerki ve daşırkı qıyınçılıklara duçardır ve şunun üçün bir referandumanın geçirilmeğini kabul etmeyerin deyip nıqtıdı. Eskatlandda qarastırılığa yetmek haqda 2014-cü yılda referanduma geçirilibdi. Yöne bir referanduma qatnaşırların 55% Britaniyada qalmağı saylabdi. Qovşan sonku xabarlara göre İngilizin Premier Ministeri Boris Johnson partiyasının ağzaları şorsana bir neçə ministerinin işten ayrılmağından son partiyasının yolbaşçılığından çekildi. Yemen'in Milli Nefit Kampanyasının Metbuğa Sekretari Esam El-Mutebekkil, Yemen'in nefit girdeycilerinin Suudi bankları geçirilenliğini məlum etdi. El-Meyadi'nin veren haberine göre Esam El-Mutebekkil şeyle de Yemen nefti öndüren yuvurtlardan yöne nefti bulmadık yuvurtlar ya iqtisadi qıyınçılıklara duçardır deyip beyan etdi. El-Mutebekkil şeyle de Suudiların harbi Kuala siyasına ağda yurtlar tarafından Alayta'da Amerika'nın tarafından Yemen'in nefit baylıklarının oğurlanyanlığını ilan etti. Suudi Arabistan, Amerika'nın Birleşen Arap Emirlikleri ve yeni bir neçe yurdun hem ayetleri bilen 2015 yılın Mart ayından beri Yemen'e hücum edip duranır. Bütün dünya sağlık koruyuş kurumasının baş müdürü geçen iki hepten boyunca dünyada COVID-19 keselinin göze iyilerle yüköpelmeği barada duyduruş verdi. Koronavirüsü birinci gedek 2019 yılın dekabrına Hıtay'ın Wuhan şehrine görünüp hasavat verildi. İrna Haberler Kulluğu'nun bir an haberine göre Tedros Adhanom, bütün dünya sağlığı koruyuş kuramanın göze uçuluğundaki 6 tebitten 4 tebitinle geçen iki hepten devamını COVID-19 keseline duçar bolalların sani 30 götürüm köpölenir dedi. Tedros Adhanom şeyle de bütün dünya sağlığı koruyuş kuramasının göze uçuluğundaki 6 tebitten 4 tebitinle sonka heptelerde bir kesel bilen kesellerlerin sani köpölü ve inni dünyada köp yuvarlarda koronavirüs sinagların azalmağı bilen yüz ve yüz boli arsiydi. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Afganistan'da kurban bayramı gelecek şemme günüdür. Afganistan'ın şafakına haberler kulluğunun veren haberine göre Afganistan'da Taliban devletinin yukarı kadiyatı gelecek şemme günü kurban bayramı günü deyip ıglan etti. Afganistan'da bu bayram için 3 gün dinç gün ıglan edilenir. Emet Tacikistan ve Özbekistan yurtlarının hem şemme günü kurban bayramıdır. Kurban bayramı Müslümanların en ulu bayramlarındandır. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deslapkı bölüm haberleri. Bağışlan 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
İyi kemralar, giyeceğiniz hayırlı. Sapal olsun İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gülistan Merkezi'nin Gürvan Radyosu'nun Türkmencili bölümünün gepleşiklerini dinleyiniz. İşimizin bu fırsatını deslap Kur'an mağarifi diyen gepleşikini eşittiririz. Bu gepleşikten sonra hem yürek coğuşkunu diyen gepleşikini, onun sonra öy ve maşkara diyen gepleşikini antine veririz. Et diyen hemralarınız için sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyh, hormatlı iradi edinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun fefi, Gülistan Merkezi Türkmenlil radiyatından Kur'an mağaripi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli ildeşler, Qur'an mağarifi diyen gepleşigin bu hepdek sanana Qur'an Kerimin mübarek Vaqa suresinin 75-nji ayetinin başından 96-njy ayetinin soňuna çeýli ayetlerin talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýarys. Allahu ya Hormatly hemralar, destlap Waqa suresinin 75-nji ayetiniň başından 82-nji ayetiniň soňuna çeýli ayetleriň talawatyny dinleýin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
Bayetlerin tercimesi şeyle. Onu yıldızların uğurlarına ant bolsun. Ve eğer bilseniz bir ulu anttır. Doğrudan hem ol Kur'an Kerim'dir. Basırgılı ve qorilin kitabda jay tutundur. Dine her hil buluşuklardan pəklinin kişilerden başqa onun haqiqatlarına heç bir kimsen eli yetiyan dəllir. Əlimlerin perverdigar tarafından inendir. Onu siz bu sözü sus ve yengil tutyarsanız mi? Ve öz rızqanızı ve qısmatınızı inkar edip yalanı çıxarmaqda karar veriyarsanız mi? Hormatly hemralar, geçen gepleşiklerde kıyamatın kapırlar ve münkurlar arkali inkar edilmeginden gurrun molli elbet, bizin kıyamat barada ägel kazanmagmadan yekeci yolunun peygamberler arkali adam oğluna yetirilen ilahi vahidigi roşan ve bellidir. Münkurlar hem vahi ve peygamberçılığı kabul etmezsenler kıyamati hem kabul etyan deldirler. Bu ayetler yıldızların uğurlarına ant içmek bilen başlanyar. Bugün kogun, münglörçe milyard asmanına var olan yıldızların her senin göğe aşada belli cahinin bardığı adam oğluna subut bolundur. bu yıldızlar öz belli uğurlarını hareket ederler ve onların atmanlığı uğur yolları ve hareketlerin çaldığı takip ve hata bulcadır. Güneş düzgünü onun mısallarındandır. Alimlerin hatabatlarının esasına göre güneş yığınlısında bulan şaharların uğurları şeyle bir enayi ve belli takip suratını hatablan yandır velin her bir alim ve pikirli insani hayranı oyundur. Şol sebeple hem biz Kur'an'ın nem üçin yıldızların orun mekanını ve oların uğur yolunu ant çenliğine göz yetiriyar. Hoş şunun özü hem Kur'an Kerim'in möcüzelerindendir. Bu süren devamında Kur'an'ın azamatını ve onun bilin mağarifini işaret edilip şeyle geliyar. Şol azamatlı asmanı yaradan perverdigar ve milyardlarca yıldızı belli uğurda karar veren Allah-u Teala insanları hidayet etmek için Kur'an-ı Kerim'i indirendir. Bu kitap her hili yanlışlıklardan daş olan ve Adam oğlunun kemal dereceleri yetmek için gerek olan mağarifleri ve hakikatleri sizin erkinizde koyar ve şu uğurda bakhilçilik etken derler. Elbet şeyle bir mağariften paylı olmağın yolu hem pek ve hak talap ruhiyadan paylı olmaqlıqdır. Şol sebeple düşmançılık ve cedelkeşlik zararlı ruhlar buluşup gümreliğe duş olurlar, onun hakikatlarından dünyada ve ahirette peydalanıp başaracak deldirler.
El-alimul basiru El-alimul basiru
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, Allah Tağala Kur'an'da yıldızların orun mekanlarına ant içip, bu meseleň ähmiýetini nyktandyr. İkinciden, bu azamatly barlygy yaradan perwerdigär, insany kemal we ösüş dereceleri hidayet etmek ugurda Kur'an Kerim'i inderendir. Hawa. Kämilleşmek her görnüşünne yeketek hudayar kalıp olup hemmeti bir çeşmeden gör başalyandır. Üçüncüden, Kur'an Kerim hudayın kelamıdır. Bu kitap dine sözlerden ibaret derle eysem onun beyik manası vardır ve ol Allah'ın yanını koruylandır. Bu kitap her hili yaramaz ve ervet sözden pektir. Şeyle de mümin antarların keramat ve izzetinin gözbaşı ve can mayasıdır. Dördüncüden, durlu bulaşıkları duş bulan ruhlar Kur'an'ın hakikatlarını göz yetirip başarmak güçten paylı deldirler ve pek adamlardan başka hiç bir kimse Kur'an'ın hidayetlerinden hayırlanıp başarayan derler. Beşinciden, Kur'an'ın beyik mağariplarını ähkir metillik ve onu kiçildip ähmiyet ber metillik antanı kıyamete inkar etmekle tarap çekyendir.
Ya sattar al-uyubi, ya gaffar al-zunubi, ya allam al-guyubi, ya keşşaf al-kurubi, ya dafi al-khutubi, ya cabir al-matubi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi, ya
Hormatly hemralar, inne bolsa gelin bilelikde Kur'an Kerim'in mübarek Vakıa Suresinin 83. ayetinin başından 87. ayetinin sonuna çelli ayetlerin talavatını dinleyli.
فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Onu ne müçün? Can qarqara yeten mahali, siz şol yağdayda dine gözləb oturyansınız. Ve sizin elinizden heç bir iş gelyan derler. Ve biz sizden şol can çıxıp baryan kişiye yakıraqdır. Emma siz görüyan derdiniz. Onu eger de siz öz amallarınızın barabarını cezalandırılmayan mursunuz, nem üçün şol cani can çıxıp baryan kişiye yugurup başarmayarsınız. Eger doğru ihtiyam olsanız. Hormatly hemralar, bu ayetler yeni bir gede kıyamet meselesini eurlip, ölümün yağdaylarına işaret edip şeyle permayiş etiyor. Siz insanların ölümü ve yaşayışı Allah'ın erkinlidir ve her haçan sizin biriniğinizin ölüm vakti gelip yetenine sizin hiç biriniğinizin elinden hiç bir iş geliyen derler. Hatta o zorman tebipler hem köp öngde varca abzallardan ve kurallardan paylı bolsalar da ölüme düşen fırkı haqtı eciyiz olup dine onu göllab oturuyandırlar. Huday inkar edip dine Adam oğlunun ılım ve kudretini dayanyan kişi, eger de öz yakıyırlarının birinin ölüp baryanlığına qabat gelse, onun ölümünün öngün alıp onu yaşayışı eurip başaracak mıdır? Onu nähili bolup şeyle bir insan Adam oğlunun Allah'ın iradasının qarşısını eci izdigini kabul etýän derler. Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, ansarların canlarını alyan kudrotun karşısında hemmeler ecizdirler. Şol kudrot hem kıyamatta cani onu eurip başaracaktır ve hiç bir kimse onun iradasının önünü alıp bilecek derler. İkinciden, ölüm fırsatlarını Allah Teala onun yakıyırlarından hem onu yakıyıraktır. Emma özgüler bu hakikata düşünyen derler. Hormatly hemralar, gelin bilelikde Kur'an-ı Kerim'in Mübarek Vakıa Suresinin 88. ayetinin başından 96. ayetinin sonuna çelli ayetlerin talavutunu dinleyli.
فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا اِنْ كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Onu eger de ol mukarriplerin tanından molsa, asudalık ve rahatlık ve bol nığmatlı behiş ona has bolacaktır. Eger bahtiyarların tanından molsa, ona aydılacaktır. Tağadat ählinin tarafından sana salam molsun. Emma eger tekzib edici gümrelerden molsa, qızgın ve qayna su bilen qarşalanacaktır ve onun cezası hem duduğa girmektir. Doğrudan hem bu sözler haqdır. Onu ulu perverdigarın adına tesbih ait. Allah Allah Hormatlı himralar, bu fören başlangıcını ilad üç topora bölünürler. Mukarriblar, fagadat ehli bolullar ve gümrəlir. Bu fören sonxı ayetleri olan bu ayetlerde yine bir gedek bu üç topora işaret edilip şeyle permayış oluyor. Şol ölüm vaxtından ve bardaq alemine giren badına bu üç topor haqda bolan şertler ütkiyandır ve kıyamet kopyanca devamlı bolyandır. İmanı ve talihi amalla öngdü bulurlar şol mukarriblardırlar. Olar dünyanın kıyınçılıklarından rahat bolup köp asudalıklardan ve bol nağmatlardan paylı bolyandırlar. Bahtiyarlar hem tağadat ehli bolan pek adamlar tarafından karşı alınıp olar bilen hemra bolyarlar. Emma kıyamati inkar etyerler, gümreliğe ve qişarnığa duş bolan sonlar şol ölümden beylek, azap ve qiyin yağdaylara duş bolup kıyamati çelli qiyinçilikta bolcaqdırlar ve son hem duzoğa atılcaqdırlar. Kıyamat barada bolan bu sürede gelen zatların hemmeti haqdır ve iman ehli bolurlar hem ona inanmalıdırlar. Olar perverdigari her hili zulüm ve günahdan aratta ve pek bilip ilmida ama onu tesbih etkendirler. Qadirli himralar, bu ayetlerin bize öğretken tapakları şulardan ibaret. Birinciden, ilatın umumluğu ölümden korkup, onu yakin ve xauplu bilyarlar emma velin, Xuday dergahına yakin molan mukarriblar üçün neçe nığmata yetmekliğin başlangıcıdır. Ölüm arkalı olur, dünyanın qiyinçiliklerinden rahat bolup asudalığa yetiyarlar ve onlar ilahi lütflardan paylı olacaktırlar ve ebedi bahtiyarlığa yetecektirler. İkinciden, şol ölüm mahallinden meylek, yaxşıların pay padaşları ve ervetlerin cezalandırılmaqlar başlanıp, kıyamete çelli devamlı olyandır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Qur'an magarifi diýen gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hoş Allah yarına bolsun.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Yürek coşkunu. غالر Dağlar yarışar, bulut hem duman. Qur tiken çanap düzünne qalar. Dünya gelir gider, yağşı hem yaman, yağşılık insanın sözünne qalar. Qaralık yarışar, qaran ki giyce, saçı çal bolana değilmez qoca. Başa selli qoyan bolmaz bir hoca. Pira jagan koki idinna qalar. Seherin gelşigi azanın sesi. Er kişi qolle yer il toyi yasi. Her yerde bellidir insanın pesi. Ölse de qılığı özinna qalar. Keyikler yakada kölünne qazi. Yapraklar saralar giren güydi. Bir gül belen bolmaz bahar yadi. Kış girse yaylı mı yadınna qalar. Ömrünü gül tutsan gül bolup geçer. Qara bağrın yaksan kül bolup geçer. Aşıklık devranı bal bolup geçer. Aşığın sevgisi nerinne qalar. Gökçe yigitlikdir, tiz geçen badi. Yalança yarışar, yalança adi. Dünyanın insana, kurşunlu adi. Arzuların yanıp, ködünü qalar.
öy ve maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Hormatly dinleyijiler, bu san gepleşigimizde önüm öndürmegin ýurt üçin gereklidigi hakyna gurrun etmekçi. Qadirli hemranlar, önüm öndürmek ol hem öz yurdumuzun içinne işlerin ön siresine yerleşmelidir. Okuyplar dayandırılmalıdır. Kah yurtlar gali iqtisadi taydan dini nefti ve gazi dayanılmalı değerlidir. Esem neft ve gazimizi gelecek nesillere qavşurmak üçün iqtisadiyyatimizi nefti ve gazi bakna etmeli değerlidir. Svobolluğundan önüm öndürmeyi direnmelidir.